อย่างที่ผมบอกตั้งแต่แรกของการจัดรายการว่าผมอยากจะใช้ช่วงเวลานี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เราจะมอบแรงบันดาลใจให้กับผู้ฟังนะครับแต่วันนี้เนี่ยผมเกิดความคิดอีกอย่างหนึ่งเข้ามาในจิตใจก็คือว่าอยากจะเปลี่ยนแล้ววันนี้ไม่มีอะไรจะให้แล้วนะครับผู้ฟังที่รอฟังรู้สึกว่าวันนี้ผมจะมีแรงบันดาลใจอะไรมาให้ไม่มีให้นะครับแต่ว่าผมอยากจะพาท่านผู้ฟังทุกท่านเนี่ยกลับมาลองคิดถึงอีกประเด็นหนึ่งน่าแปลกนะครับเวลาที่เราได้รับอะไรบางอย่างจากใครบางคนเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่ามีความสุขมากแต่ว่าความสุขที่เกิดจากการที่เราได้รับอะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันก็เป็นความสุขแบบหนึ่งนะครับแต่เขาบอกว่าจริงๆไม่ใช่เขาที่ไหนบอกก็ไม่ทราบนะครับแต่ผมเนี่ยยืนยันได้ด้วยตัวเองเลยว่ายังมีความสุขอีกชนิดนึงยิ่งใหญ่กว่าการที่เราจะได้รับอะไรบางสิ่งบางอย่างจากใครด้วยซ้ำไปความสุขนั้นเนี่ยก็คือความสุขที่เกิดจากการให้เขาบอกว่าความสุขที่เกิดจากการให้เนี่ยเวลาที่เราให้อะไรใครไปเนี่ยเราจะมีความสุขเนี่ยความสุขนั้นยิ่งใหญ่กว่าการที่เราได้รับซะอีกเพราะฉะนั้นวันนี้แทนที่ผู้ฟังจะได้รับแรงบันดาลใจจากผมนี่ครับวันนี้ไม่ได้รับนะครับแต่ว่าอยากจะให้ผู้ฟังทุกท่านลองนึกถึงการให้ดูบ้างนะครับที่ผมพูดถึงการให้นี่ผมไม่ได้อยากจะให้ผู้ฟังส่งอะไรมาให้ผมนะครับหรือว่าจะขอรับบริจาคอะไรนะไม่มีนะครับไม่ต้องการนะครับแต่ว่าความสุขจากการให้เนี่ยวันนี้อยากจะพูดถึงเรื่องความสุขจากการให้เพราะว่าโดยธรรมชาติถ้าเราพูดถึงการให้ผมเชื่อว่าทันทีปุ๊บสิ่งแรกที่เรานึกถึงเราก็ต้องหันกลับมามองดูตัวเองว่าเออถ้าเราจะให้อะไรกับใครเนี่ยแล้วตัวเรามีอะไรเรามีอะไรพอที่จะไปแบ่งปันกับใครไหมเรามีอะไรถ้าเราจะให้อะไรใครโดยมากเราก็จะต้องนึกถึงว่าเออแล้วเรามีอะไรเหลือไหมเรามีอะไรมากพอที่เราจะไปแบ่งปันไปให้คนอื่นไหมประเด็นแรกคิดว่าคนทั่วไปก็จะคิดถึงอย่างนั้นแต่ผมอยากจะให้ท่านผู้ฟังได้ลองมามองการให้ในอีกแบบหนึ่งสำหรับผมโดยส่วนตัวผมมีความคิดว่าการให้ที่ยิ่งใหญ่มากแล้วก็จะเรียกแบบภาษาวัยรุ่นก็ต้องเรียกว่าการให้ที่สะใจมากนะครับคือเราสามารถที่จะให้คนอื่นทั้งที่เราไม่มีนี่แหละนะครับดูเหมือนว่าเรายังจะขาดด้วยซ้ำไปแต่เราในสภาวะที่เราขาดเนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะเป็นผู้ให้ได้เพราะฉะนั้นการเป็นผู้ให้ในสภาวะที่เราขาดเนี่ยมันยิ่งทำให้เรามีความสุขและเราจะได้รับความสุขมากขึ้นไปอีกผมขอยกตัวอย่างการให้ทั้งที่เรายังไม่มีแล้วก็ยังขาดที่ใกล้ตัวที่สุดเลยนะครับก็คือเมื่อสักครู่นี้เองนะได้นั่งคุยสนทนากับท่านอาจารย์กำพลอาจารย์ก็บอกว่าตัวอาจารย์เองจุดแรกก็รู้สึกว่าตัวเองคงจะไปให้อะไรใครไม่ได้เพราะลำพังตัวเองนี้ก็ช่วยเหลือตัวเองก็ไม่ได้อยู่แล้วต้องคอยพึ่งความช่วยเหลือจากคนอื่นอยู่ตลอดเวลาในเรื่องราวต่างๆในชีวิตพื้นฐานปกติเพราะอาจารย์ก็เดินไปไหนมาไหนไม่สะดวกจะลุกจะนั่งก็ต้องมีคนคอยช่วยพยุงอาจารย์คิดว่าคงจะไปให้อะไรใครไม่ได้ขั้นแรกอาจารย์บอกว่าปฏิบัติธรรมก็เพื่อให้ตัวเองได้พบกับความสงบภายในเป็นเบื้องต้นแต่ที่ไหนได้จนถึงปัจจุบันนี้อาจารย์กลับกลายเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ให้โดยที่ตัวเองทั้งอาจารย์ก็ยังขาดอยู่ทุกวันนี้นะครับยังลำบากยังมีความลำบากอยู่ในชีวิตแต่อาจารย์ก็ให้แล้วไม่ใช่เป็นการให้เงินให้ทองให้ที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอีกคือให้ความสุขสงบทางใจกับผู้ที่ได้มาสัมผัสอาจารย์นี่เป็นตัวอย่างแรกที่ผมนึกถึงและใกล้ตัวที่สุดนะครับและถ้าผมถามว่าอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ส่วนตัวที่ผมได้ไปเจอมานะครับความสุขที่เกิดจากการให้ถ้าผมถามท่านผู้ฟังว่าตอนนี้ถ้าเรามีเงินอยู่ในกระเป๋านะครับ20บาทเงิน20บาทเนี่ยสามารถทำให้เรามีความสุขได้หรือไม่ ท่านผู้ฟังลองจินตนาการดูนะครับว่าเงิน20บาทเอาไปซื้ออะไรดีซื้อแล้วทำให้เรามีความสุขนึกออกไหมครับ20บาทตอนนี้ผมนึกไม่ค่อยออกแต่ด้วยเงิน20บาทเนี่ยเราสามารถเราซื้อความสุขไม่ได้แต่เราสามารถเอาเงิน20บาทนี้เนี่ยไปก่อให้เกิดความสุขได้เราอาจจะเอาเงิน20บาทเนี่ยไปทำให้คนอื่นเนี่ยมีความสุขได้ผมเคยปฏิบัติอย่างนี้นะครับว่าเวลาที่ขับรถในกรุงเทพทุกครั้งที่ติดไฟแดงเราก็จะหงุดหงิดโอ้ทำไมติดไฟแดงนานจังนะครับแต่ว่าแล้วเราก็จะเห็นว่าตามไฟแดงนี่ก็จะมีเด็กขายพวงมาลัยท่านผู้ฟังลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้าเราเจอเด็กขายพวงมาลัยริมถนนเนี่ยนะครับด้วยเงิน20บาทเนี่ยเราน่าจะซื้อพวงมาลัยได้บางสี่แยกก็พวงละ20นะบางสี่แยกก็2พวง20ถ้าเราซื้อพวงมาลัยจากเด็กที่ขายพวงมาลัยริมถนนเนี่ยนะครับเงิน20บาทนี้อาจจะทำให้เด็กมีความสุขขึ้นมานิดนึงนะครับเพราะว่าหลังจากที่ไปขายพยายามเอาพวงมาลัยไปขายให้รถคันนู้นคันนี้หลายคันแล้วเนี่ยไม่มีใครซื้อเลยทุกคนสายหน้าแถมไล่ด้วยนะครับว่าไปเกะกะนะครับเด็กก็เกิดความท้อใจถ้าเผอิญไปเจอคันหนึ่งที่ซื้อเนี่ยเด็กเขาก็จะมีจิตใจที่ร่าเริงเบิกบานขึ้นมานิดนึงนะชีวิตเขาจะมีความหวังเพิ่มขึ้นมาหน่อยหนึ่งโอ้ขายได้แล้วนะครับเห็นไหมครับท่านผู้ฟังครับ20บาทเนี่ยตัวเราเองซื้ออะไรที่ทำให้เรามีความสุขแทบไม่ได้เลยแต่ว่าพอเราไปทำอะไรบางอย่างอย่างเช่นไปซื้อพวงมาลัยเด็กเนี่ยเด็กก็จะมีความหวังในชีวิตมากขึ้นอันนี้เป็นข้อที่หนึ่งขั้นที่สองลองใช้เงิน20บาทเท่ากันนะครับแต่สามารถที่จะสร้างความสุขให้ได้มากกว่านั้นอีกนะครับคือที่สี่แยกเหมือนกันนะครับถ้าเราจอดรถสี่แยกแล้วเห็นเด็กขายพวงมาลัยเนี่ยแล้วเราเรียกเข้ามาเนี่ยเขาก็นึกว่าดีใจแล้วว่าจะขายได้แต่ไม่ใช่เป็นอย่างนั้นครับเรายื่นเงินให้เขา20บาทเลยแล้วเราบอกว่าเราไม่ได้ซื้อพวงมาลัยครับเราให้เขาเฉยๆเลยผมคิดว่าเด็กคนนั้นนี่คงจะดีใจมากขึ้นกว่าการขายพวงมาลัยได้นะครับเพราะว่าเขามีความรู้สึกว่าผมลองจินตนาการว่าถ้าเป็นเราเราจะนึกยังไงนะครับเราก็จะนึกว่าโอ้โหวันนี้เรามีความสุขมากเราโชคดีมากเลยเราได้เจอคนที่มีใจดีมีน้ำใจมีจิตใจงดงามให้เงินเฉยๆ20บาทซึ่งผู้ฟังลองนึกดูสิครับเงิน20บาทนี่ไม่ใช่เป็นเงินที่เยอะนะครับเราเอาไปซื้ออะไรก็เราก็บอกว่าซื้ออะไรที่มีความสุขแทบไม่ได้แต่ว่าพอเราให้เขาไปเปล่าๆเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าผู้รับนี่เขารู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่มากเหมือนกับวันนี้ที่เขาได้พบเจอสิ่งที่ดีงามมากเห็นไหมครับเงิน20บาทเท่าเดิมก็จะมีก่อให้เกิดความสุขมากขึ้นไปอีกนะครับแล้วเวลาที่เราให้เนี่ย20บาทแทบไม่มีค่าให้ไปเขามีความสุขพอเราเห็นเขามีความสุขเราก็มีความสุขมากขึ้นตามไปด้วยอันนี้เท่าที่ผมเคยนึกดูนะครับ2ขั้นแต่วันนี้หลังจากได้มีโอกาสสนทนากับท่านอาจารย์กำพลนะครับเงิน20บาทที่4แยกเดิมมีค่าขึ้นไปอีกครับเพราะว่าอาจารย์เสนอบอกว่าเออลองใช้วิธีนี้ดูสิเงิน20บาทนะครับให้เด็กขายพวงมาลัยเนี่ยพอให้เสร็จแล้วเขาดีใจแล้วเนี่ยพูดกับเด็กไปด้วยว่าน้องครับขอบคุณครับนะครับผมว่าโอ้โหเด็กเขาอมยิ้มทั้งวันเลยนะครับว่าให้เงินแล้วยังมาขอบคุณอีกนะครับลองดูสิครับท่านผู้ฟังครับเงิน20บาทเท่าเดิมเนี่ยโอ้โหมันก่อให้เกิดความสุขได้ในหลายระดับนะครับไปซื้อพวงมาลัยนี่ก็ให้ความสุขแบบหนึ่งให้ไปเฉยๆเลยก็ความสุขเพิ่มขึ้นให้แล้วยังขอบคุณด้วยถ้าเกิดว่าคนที่ขายพวงมาลัยนั้นเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ยกมือไหว้เข้าไปด้วยนี่นะครับเขาจะยิ่งมีความสุขเพิ่มขึ้นทวีคูณไม่น่าเชื่อว่าเงิน20บาทจะก่อให้เกิดความสุขได้ขนาดนั้นหรือสิ่งที่ผมปฏิบัติเป็นประจำนะครับปกติก็จะไปไหนมาไหนก็จะขับรถเองแต่ว่าบางวันถ้าเกิดว่าไปในที่ที่จอดรถยากเนี่ยหรือว่าบางวันเหนื่อยๆก็ไม่อยากจะขับรถเนี่ยผมก็จะนั่งแท็กซี่นะครับสิ่งที่ผมยึดถือปฏิบัติเป็นการส่วนตัวเลยนะเป็นประจำเลยก็คือว่าทุกครั้งที่ขึ้นแท็กซี่สมัยก่อนตอนที่ยังไม่มีแท็กซี่มิเตอร์เนี่ยไม่เคยผมไม่เคยต่อราคาแท็กซี่นะ อย่างสมมุติว่าบอกเรียกแท็กซี่แล้วบอกว่าไปที่นู่นราคาเท่าไหร่เนี่ยเขาบอก120บาทก็คือ120บาทผมไม่เคยต่อราคาแท็กซี่เพราะว่ามีความรู้สึกว่าถ้าเราต่อเนี่ยเราอาจจะเสียเงินน้อยลงประมาณ10บาทหรือ20บาทเป็นอย่างมากซึ่งก็อาจจะดูสมเหตุสมผลถึงแม้ว่าบางครั้งเขาจะบอกราคาสูงเกินไปนิดนึงจากที่เราเคยนั่งอะไรเนี่ยนะครับแต่ผมมีความรู้สึกว่าไอ้เงิน10บาทหรือ20บาทที่เราได้มาจากการที่จ่ายค่าแท็กซี่น้อยลงเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เรารวยขึ้นหรือว่าจนลงเลยนะครับแต่ตรงกันข้ามการที่เราไม่ต่อราคาเนี่ยผมคิดว่าจะเป็นกำลังใจให้คนขับแท็กซี่มากเลยเพราะว่าเขาจะมีความรู้สึกว่าโอ้โหนี่เป็นลูกค้าที่ทำให้เขาได้ราคาดีเพิ่มขึ้นอีกแค่10หรือ20บาทนี่นะครับทำให้คนขับแท็กซี่คนหนึ่งมีความสุขมีกำลังใจหลังจากขับมาทั้งวันเจอลูกค้าขี้บ่นมาตั้งหลายคนแล้วเนี่ยมาเจอลูกค้าที่ได้ราคาดีสักคนหนึ่งทำให้เขามีชีวิตชีวาขึ้นเยอะมากเลยเนี่ยนะครับเห็นไหมครับคุณค่าของเงิน10 20บาทเท่านั้นเองนะครับทำให้คนมีความสุขขึ้นมาได้หรือบางครั้งอีกอย่างที่ผมปฏิบัติบ่อยๆนะครับคือผมไม่ได้เป็นคนร่ำรวยที่จะเอาเงินไปแจกใครต่อใครนี่นะครับแต่ว่าผมคิดว่าเงิน 10-20 บาทนี่มันก็เป็นเงินจำนวนน้อยนิดที่ไม่ได้มากมายอะไรเราก็ไม่ได้รวยขึ้นหรือจนลงเนี่ยทุกครั้งถ้ามีโอกาสนั่งแท็กซี่ผมก็จะสมัยนี้แท็กซี่มิเตอร์ก็ไม่ต้องต่อราคากันแล้วครับผมก็จะใช้วิธีนี้คือแท็กซี่มิเตอร์พอลงจากแท็กซี่เนี่ยแท็กซี่เขาก็บอกว่า150เนี่ยผมก็จะให้เขาไป170นะคือจะให้มากกว่าที่มิเตอร์ปรากฏแค่10-20บาทผมมีความรู้สึกว่าเขาทุกครั้งเลยนะครับที่เจอเขาจะขอบอกขอบใจอย่างมากแล้วก็จะยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วเขาจะมีความสุขมากเลยว่าเขาได้ราคาดีเพิ่มขึ้น10-20บาทเองครับอันนี้ก็เป็นแค่ตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับที่เป็นความสุขจากการให้สิ่งที่ผมกำลังพยายามจะบอกก็คือว่าเราเนี่ยสามารถเป็นผู้ให้ได้โดยที่ถ้าเราพูดถึงการให้เราก็ต้องคิดว่าเราจะไปให้ใครได้เราจะให้ได้ก็ต่อเมื่อเราร่ำรวยซะก่อนแต่จริงๆไม่ใช่ครับเราทุกคนณเวลานี้เลยนะครับปัจจุบันนี้เดี๋ยวนี้เลยเนี่ยเราสามารถเป็นผู้ให้ได้ทันทีและผมต้องขอบอกว่าเวลาที่เราพูดถึงการให้เนี่ยเราอย่าไปนึกถึงการให้แต่เพียงทรัพย์สินเท่านั้นการให้เนี่ยเราสามารถให้อย่างอื่นได้เราไม่มีเงินในกระเป๋าเลยสักบาทเดียวนะครับท่านผู้ฟังทุกท่านเนี่ยนะผมขอให้ปฏิบัติเลยนะครับว่าเดี๋ยวพอฟังรายการจบปั๊บเนี่ยเดินไปปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเดินไปไหนอยู่บ้านหรือว่าทำงานหรืออะไรก็ตามเดินออกไปนี่นะครับให้ได้ทันทีเลยครับหันไปยิ้มให้คนข้างๆนั่นเป็นอย่างแรกที่ให้ได้ง่ายที่สุดแล้วยิ้มเนี่ยแปลกนะครับให้เท่าไหร่ก็ไม่หมดนะครับเงินในกระเป๋าควักจ่ายไปเรื่อยหมดแต่ยิ้มเนี่ยยิ้มไปเลยครับยิ้มวันนี้ฉีกยิ้มทั้งวันผมสัญญาว่าพรุ่งนี้ยังมียิ้มเหลืออีกเยอะนะครับให้เท่าไหร่ก็ไม่หมดผมเองนี่เคยได้รับรอยยิ้มที่ประทับใจครั้งหนึ่งนะครับเป็นรอยยิ้มที่ได้รับตอนจากสี่แยกไฟแดงผมนี่ก็แปลกนะครับชีวิตผมวนเวียนอยู่แถวสี่แยกไฟแดงไม่ค่อยไปไหนไกลนะครับอย่าเข้าใจผิดนะครับผมไม่ได้เป็นจราจรที่ไฟแดงนะครับแต่ว่าสี่แยกไฟแดงเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบผมชอบชีวิตตรงนั้นมากเพราะว่ามันให้ความคิดอะไรเยอะมีอยู่ครั้งหนึ่งผมไปจอดรถอยู่ตรงสี่แยกไฟแดงไฟแดงบางแห่งในกรุงเทพนี้ก็นานมากนะครับทำให้เราหลายครั้งเราก็อึดอัดหงุดหงิดอารมณ์เสียได้แต่ของผมเนี่ยไฟแดงเป็นจุดที่ผมจะไม่อึดอัดไม่อารมณ์เสียเพราะผมจะมองไปรอบๆดูว่าเกิดอะไรขึ้นมีอยู่ครั้งหนึ่งก็จอดที่สี่แยกไฟแดงมีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งก็มาจอดอยู่ข้างๆเขาใส่หมวกกันน็อกแล้วเขาก็หันมามองหน้าผมแล้วเขาก็ยิ้มยิ้มนะครับผมก็เอ๊ะไม่แน่ใจว่าเราเคยเจอคนนี้มาก่อนหรือเปล่าเรารู้จักกันมาก่อนหรือเปล่าเลยนะครับเพราะว่าเป็นคนที่จำคนยากนะในที่สุดก็อดลนทนไม่ได้ก็ต้องไขกระจกลงแล้วถามเขาบอกโทษครับพี่ครับเราเคยเจอกันที่ไหนหรือเปล่านะครับคนที่ขับมอเตอร์ไซค์คันนั้นเขาก็เปิดหมวกกันน็อกขึ้นแล้วเขาก็บอกว่าไม่เราไม่เคยเจอกันที่ไหนหรอกผมเพียงแต่ยิ้มให้กันเฉยๆนะผมก็หัวเราะแล้วก็ยิ้มต้องยิ้มคืนเขาไปเลยครับเขาเป็นคนอารมณ์ดีมากนะครับลองดูสิครับสี่แยกไฟแดงยิ้มให้กันเฉยๆเนี่ยนะครับเป็นการให้ที่สุดยอดจริงๆนะครับ พราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมชักชวนท่านผู้ฟังนะครับเรามาเป็นผู้ให้แล้วเราก็จะได้สัมผัสกับความสุขที่ยิ่งใหญ่มากในจิตใจเริ่มจากวันนี้จากเดี๋ยวนี้เลยนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าไม่มีใครอยู่รอบข้างก็หันไปในกระจกยิ้มให้ตัวเองก็ได้ครับแค่เรายิ้มให้ตัวเองเราก็รู้สึกว่าเรามีความสุขละนะครับเพราะฉะนั้นรอยยิ้มเป็นอย่างแรกที่เราให้ได้ให้เท่าไหร่ก็ไม่รู้จักหมดนะครับเพราะฉะนั้นการให้ไม่จำเป็นที่เรามีแล้วเราถึงจะให้เพราะทุกคนมีอยู่อย่างเหลือเฟือเสมอในชีวิตปัจจุบันนี้นะตราบเท่าที่เรายังมีลมหายใจเรามีพอที่จะให้เสมอนะครับและการให้ไม่จำเป็นที่จะต้องนึกถึงการให้ทรัพย์สินภายนอกร่างกายเท่านั้นยังมีอย่างอื่นอีกเยอะที่จะต้องให้ได้นะครับรอยยิ้มความปรารถนาดีความเป็นห่วงเป็นใยนะครับหรือว่ามิตรภาพสิ่งต่างเหล่านี้เนี่ยมีค่ามากกว่าเงินทองด้วยซ้ำไปก็หวังว่าท่านผู้ฟังวันนี้คงจะค้นพบนะครับว่าวันนี้เรามีอะไรดีแล้วเราจะให้อะไรกับใครได้ที่อยู่รอบข้างเรา